Já jsem moc ráda, že v tuhle chvíli už mohu přivítat našeho dnešního milého hosta, který k nám přijel z Přáslavic, a je to paní Milada Pavlitová. Vítejte, přeji dobrý den.
Dobrý den i vám, paní Zorinko, i všem posluchačům.
Krásné dopoledne. Já už jsem tady předznamenala, že vy jste žena, která prošla povoláním, které pro ženu není vlastně až tak typické. Vy jste celý svůj život vlastně prožila v uniformách, jednak ve vojenské a pak také v hasičské uniformě. Ale vlastně to začalo už ve vašem dětství. Vy pocházíte z Vápené, víte, je to tak?
Ano, já pocházím z Vápené a tam jsem vlastně ve 13 letech byla již velitelkou družstva žákyň a moje dvě sestry byly také,
družstva,
ano, hasičského družstva a moje dvě sestry také, takže my jsme vlastně tři děvčata z rodiny činili jako to družstvo. Takže tak jsem, to byly vlastně moje první začátky, ale to ještě nebyla taková moderní technika a všechno. Vlastně tam byla jenom V3S-ka vozidlo a na tom požární stříkačka hadice, takže to bylo všechno úplně stížené, když se jelo k požáru.
No počkejte, ale tak vy jste byla velkou družstva žákyň u hasičů, tak vy jste se věnovali hlavně tomu požárnímu sportu, soutěžím.
Ano, my jsme se věnovali hlavně soutěžím a dokonce, když jsem pak sloužila u hasičů v Olomouci, tak jsem se u své směny našla v kronice naše družstvo žákyň, že se umístilo první v kraji.
Krása. Vidíte, mě tak teď napadá, že vlastně jakoby ten kruh ve vašem životě se uzavřel. U hasičů to začalo, pak to pokračovalo přes paragány, vojáky a u hasičů vlastně se to uzavřelo, ta profesní kariéra.
Určitě, jako skončila jsem vlastně do důchodu jako vojenská hasička.
Vy jste ale začínala tady u hasičů, a jak jste se dostala k paragánům, protože to byla vaše velká vášeň?
Tak k paragánům vlastně, to jsme se domluvili se sestrou o rok mladší Zánkou a napřed jsme měli teda takový výcvik, že jo, učili jsme se dopady kotouly, aby jsme věděli, jak máme, když se skočíme a dopadnout na zem. A fyzicky chodili jsme do cvičení, do tělocvičny, museli jsme být tak nějak fyzicky zdatný. Takže jsme se sestrou pak jeli do Olomouce, do Holice, kde jsme dělali zkoušky. A pak v roce 1957 vlastně se skoky.
A základní výcvik, ten probíhal taky v Olomouci nebo ve Vápené?
Ne, v Jeseníku. V Jeseníku, ano, tam jsme měli takovou pobočku jako v Jeseníku, takže i tam. Takže tam mám ještě taky jako manžele Bauerovi paragány jako známý.
Jak na ty seskoky vzpomínáte? Na ten první pamatujete ještě, jaké to bylo?
No, ten první seskok pamatuju velice dobře. Protože když to byl jenom pilot, parašutista, vysazovač, takže jsem si musela vlastně sednout na okraj, když zavelel jako připravit se, tak jsem si musela takhle sednout jako na ten kraj toho letadla, že já když zavelel vpřed, tak jsem musela se skočit. A dopadlo to tak teda.
Neskočila bych.
Že se mě přetrlo ramínko od podprsenky. Ale bylo to krásný, bylo to takový jako žuch do takové temnoty a pak takový výdech prostě, když se ten padák jako otevřel. A jinak to bylo krásný vidět ten Olomouc, jako tak nějak to bylo z 800 metrů, nebylo to moc velké výšky, ale bylo to krásný.
No stačí, 800 metrů úplně. Paní Milada Pavlitová z Přáslavic je dnes hostem tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Já myslím, že jestli dovolíte, na vás můžu prozradit, protože vy se tím můžete pyšnit, vlastně můžu prozradit váš věk. Vám je 81 let.
Ano.
A skutečně, já, když jsem vás viděla, tak první pohled pro mě byl, že tady mám před sebou dívčinu. Dívčinu ve skvělé kondici.
Děkuji.
Jak to děláte, tak o tom si také dnes ještě budeme povídat a vlastně k čemu všemu vás život přivedl. Ale za chvilinku už přistoupíme k tématu armáda. A co vás vlastně inspirovalo k tomu jít do armády?
Tak zase v tom bylo to, že jsem byla ve svazu pro spolupráci s armádou a vlastně, když mi bylo 11 let, tak jsme bydleli chvilku v Krnově, kde jsem měla sestru o 5 let starší a ta byla ve svazarmu a ona mě do toho svazarmu brávala sebou už v 11 letech. A já jsem vlastně přes Krnov pochodovala s ní, jako v takovém tom oblečení, co měli jako ti, že svazármovci, i se samopalem už. No a nečekala jsem to, že vlastně o něco později, že v tom svazármu budu ve Vápene. A vlastně já jsem se vyučila teda, jako mé původní povolání bylo v obchodě. No a v Jeseníku, protože kamarád byl teda taky ve svazármu a zrovna okresní vojenská správa dělala nábor žen do armády. To bylo v roce 1956. No a tak přišli za mnou, že jo, do obchodu, jako jo, jestli bych náhodou neměla chudit. No a já jsem ani moc neváhala, protože jsem byla taková jako divoška.
Akční,
takže ano, takže vlastně jsem tedy řekla ano a v roce 58 vlastně v únoru 5.2. na moje narozeniny jsem dělala přijímací zkoušky v Žamberku. No a 25. února jsem byla odvelena, protože vlastně jsem nastupovala jako voják základní služby zároveň do té školy.
V 81 letech být v takové formě a tak skvěle vypadat, no to si myslím, že by si přála každá z nás. Možná, že k tomu skutečně patřil i ten tvrdý život, nebo stojí zatím i ten tvrdý život, který vy máte za sebou, tvrdý život ve vojenské uniformě. Jak jste říkala, rukovala jste v roce 1958 po vyučení a nastoupila do školy pozemních specialistů letectva v Žamberku. Co jste se tam všechno učili? Čím jste měla být?
No, v Žamberku vlastně, já bych to vzala od začátku, že to nebyla jenom škola, ale že to byla taky uniforma, že to byly taky tvrdé boty, půl litráky a že to byly pochody, že to byly poplachy, že to bylo plížením vpřed a byl to opravdu dost tvrdý, těžký výcvik. A vlastně při tom výcviku byla ještě i škola a 14 předmětů, takže dám jenom příklad spojovací příprava, zdravotnická příprava, letouny. Dám tady, uvedu třeba příklad u letounů, tak tam jsme měli cizí letouny a naše letouny a museli jsme vlastně znát dolet, dostřel, nosnost toho letounu u každého, takže nebylo to jednoduché. A vlastně dopoledne jsme měli vždy školu a odpoledne samostudium. No a pak vlastně zase nebylo nějaké to volno, museli jsme třeba čistit samopaly, nebo jsme měli pořadovou výchovu, no a nebo jsme cvičili v tělocvičně. Takže bylo to opravdu dosti těžké, dá se říct.
A kolik vás tam bylo děvčat v té škole?
Nás bylo celkem přijato 350. A byli jsme rozděleni na dvě čety vlastně. No, byly tam radistky, byly tam dálnopistky, byly tam spojařky, takže tam planšetistky, takže bylo tam tak nějak více těch odborností.
Aha, když vlastně na tu vojnu vzpomínáte, tak tady na tyto roky, jaké to bylo? Vy jste byly mladé holky, poplakali jste si?
No ano, ano, to bych chtěla říct, že vlastně my jsme, to bylo ještě Československo, takže tam byly děvčata vlastně Čech, Moravy, Slovenska. No a bylo nám těch 17-18 roků. A dá se říct, že vlastně každá přišla z jiného rodinného prostředí navíc a každá měla jinou povahu, takže vlastně museli jsme všechno toto smelit. Když jsme třeba měli jít do sprchy, kde byly společné sprchy, no tak to byl horor, protože jsme se styděli jedna před druhou. Takže už to na tu psychiku tak nějak jako působilo. Ale museli jsme to vlastně zvládat, že?
Kolik vás bylo na pokoji třeba?
Nás bylo na pokoji 10.
10 vás bývalo,
ano,
na pokoji?
10 na pokoji nás bylo.
To jste neměli moc soukromí, no.
No, soukromí nebylo vůbec žádné vlastně. Takže soukromí vlastně, když se tak ptáte, tak jsem já třeba zažívala tak, že jsem mě jednou nachytal velitel, který chodil jako po nádboří, tak jsem seděla na stromě a blízkali se bílé tenisky, to jsem měla osobní volno a on zavolal, co tam děláte na tom stromě? Kdo tam je? Tak jsem řekla, Vojinka Cacková. A co tam děláte? Sedím na stromě. Takže to jsem měla takový soukromí. A taky jsem takhle, jako máme četa, celý tablo, takže tam sedím i jako s padákem na stromě. Takže to bylo takový nějaký soukromí, jinak jsme soukromí vlastně neměli vůbec žádný.
A vy jste zažili i takové ty výcviky, pochody, třeba i s mužskými v zimě?
No s muži ne, ale my jsme samostatně, ano, třeba večer byl vyhlášený poplach. Takže jsme museli dát dohromady celou plnou polní.
Kolik to váží? Vlastně,
no, přesně baj nevím, oč, ale bylo to hodně těžké.
Tam vlastně v tom je samopál?
Samopál jsme nesli zvlášť. Zvlášť a ještě tam pak byla sumka, že jako z náboji, pak ještě láhev pitná, takže bylo to hodně těžké. No a když jsme šli vlastně 25 kilometrů v Orlických horách a v zimě, navíc ještě, takže tam vlastně bych chtěla tak nějak podotknout, že ta škola mi dala taky přátelství. Přátelství a tak nějak to kamarádství a pomáhat jeden druhému, protože vlastně když některá nemohla nebo tak, tak jsme jí třeba vzali i tu zbraň a podělili jsme se, anebo jsme jí pomohli třeba pod paždinou tak, aby to zvládla, aby jsme to zvládli jako celek. Tam se nedalo myslet jenom na samotnou osobu.
Když jste tohle prožila ve vojenském výcviku a toto přátelství, fungovalo to potom takto i v životě? Funguje to i v běžném životě?
Určitě ano. Toto přátelství vlastně měli jsme 3 setkání školy pozemních specialistů letectva naposledy v roce 1997, kde jsme dostali i knížky na památku Děvčata v modrém, to vzpomínání a i od našich učitelů. A vlastně toto přátelství mě přetrvává ještě dodnes, protože my jsme 3 děvčata z vojenské školy a z jedné světnice dokonce. Ty 2 holky jsou, takže jsme všechny 3 z Olomouce.
Aha, výborně.
Jako jsme všechny 3 ano, tady v Olomouci, takže se scházíme, máme blízko a ještě i ve Dvoře Králové si telefonují a děvčata jsou ještě i z naší čety v Praze, takže jako ta přátelství opravdu přetrvávají dodnes.
Já jsem slíbila, že se teď vypravíme do Prahy na velitelství letectva v Karlíně. Tam vlastně vy jste nastoupila, víte?
Ano, tam jsem nastoupila po škole. Takže tam jsem dělala planšety z kuznačkaře a vlastně
Co to znamená?
Měla jsem sluchátka na uších a před sebou mapu, kde byly vlastně 4 velké, pak ještě menší a ještě menší. A to byla vlastně mapa naší republiky.
Ano.
Ve velkém. No a vlastně nám šli do sluchátek v číslech, to bylo všechno, takže tam jsme vodili vlastně stíhače a hlídali se zároveň hranice, jestli náhodou se nepřiblíží cizí letoun k naší hranici. Takže my jsme vlastně vodili naše letouny.
A vy jste je jakoby naváděli na nějaký cíl
no,
k té hranici?
My jsme vlastně naše letouny jsme vodili, to byly červený letadýlka, a hlídali se i státní hranice, takže když se přiblížil, dám příklad Cheb, tak když se přiblížil ke státní hranici cizí letoun, až už jakože by ďubnul na tu hranici.
A neměl tam co dělat?
Neměl tam co dělat, tak vlastně my jsme měli náčelníka, že, který seděl jako u stolu za náma a ten sledoval všechno. No a měl tam takový relátka a vlastně ti piloti, kteří měli službu na letišti, tak on jenom zmáčknul relátko a hlásil jim tam, že se mají připravit k vzletu a k té hranici prostě vystartovat.
Ano.
No a my jsme vlastně zase to měli všechno v těch sluchátkách a vodili jsme je po té mapě k té státní hranici, takže a ten náčelník náš to sledoval.
Jejda,
vlastně
teda
tu vzdušnou situaci, že a tam byly různé i signály třeba, tak my jsme museli z paměti vědět pod číslama, co který znamená, jako vlastně těch bylo okolo stovky vlastně.
A stala se někdy taková skutečně vypjatá situace, že by až třeba...
No, stala se jako třeba, že houkala jako taková, jako poplašní zařízení, ale nebylo to tak, že by přelétnul úplně, jako jo, že to bylo tak na tom pokraji, jako. Takže no. A jinak tam vlastně ty děvčata jiný, no tak tam bylo těch odborností víc, že tam byly, že se třeba kreslili na olea pospátku. Jako jo, tam byly takové jako plexiskla velký, ano, a zase čtverce a tam kreslili děvčata normálně pospátku a náčelník to četl normálně zepředu, zase normálním tomu.
A váš náčelník, to byla také zajímavá postava. Vy jste tak docela přišla do kontaktu s hereckým světem.
No, já jsem, ano, já jsem vlastně sloužila s bratrem pana Vinkláře, jako jo. Takže byl velice hezký, musím podotknout.
Takže i s panem Vinklářem jste se setkala?
S panem Vinklářem ne, bohužel, ale byli si hodně podobní.
Byli si hodně podobní.
Ano, ano, v tom Karlině vlastně jsem se setkala, ale s panem Pepičkem Zímou.
Jak to?
Protože tam sloužil jako ještě s jedním umělcem, sloužil jako záložáci.
Aha, a jaký byl?
No, tak jako já jsem se s ním setkala jenom tak, že jsme se pozdravili, takže to nemůžu tak nějak říct, ale byl tak hodnej, že nám pak zařídil takový večírek s umělci.
Tak to je krásné. Takže. Vy jste zažila také i pana Efu, ale je to tak?
Ano,
jsme v 70.
Ano,
letech.
Pan Efa vlastně naproti našich kasáren byla malá hospudka, kde pravidelně pan Efa chodil si posedět, takže jsme ho často potkávali. No.
Tak vy jste vlastně měla našlápnuto na poměrně takovou velkou kariéru, docela víte, u vojska.
Ano, měla, no, bohužel do toho pak přišlo vdávání a přesun z Prahy do Terezína.
My jsme se zastavili vlastně v bodě, kdy vy jste měla našlápnuto na velice hezkou kariéru v Praze na velitelství letectva v Karlíně, kde jste pracovala, ale potom vlastně přišel přesun do Terezína. Úplná změna. Proč vlastně?
Ano, tak tam nastala změna ta, že jsem se provdala. A manžel byl rovněž voják z povolání, takže jsme vlastně dostali umístění oba dva do Terezína. Šla jsem vlastně za hlasem svého srdce.
Takže za svoji láskou.
Ano, tak. Za svoji láskou, ale narodilo se mi první dítě, dcera, takže jsem byla pouze rok na mateřské dovolené a pak jsem v Terezíně nastoupila jeden rok jako pomocník lékaře. Zase opět jako vojákyně z povolání v tehdejší malé nemocnici pobočce, vlastně nemocnice v Praze.
Ano,
jako.
Ano, ano.
A tam jsem byla teda pouze rok v té funkci, no a na vojně prostě se někdy mění tabulky, takže jsem pak přestoupila k ženistům, kde jsem 6 let byla jako spisovenský orgán, jako náčelnice spisovny, kde jsem si také udělala jeden rok dálkové studium. No a tu dobu jsem pak čekala zase druhé dítě, ale setrvala jsem i tak v armádě dál.
A vy jste se potom přesunuli do Olomouce?
Ano, potom v roce 1970 jsme se přesunuli do Olomouce, protože jsem chtěla být poněkud blíže své rodině, celé rozsáhlé, kterou mám vlastně v Jeseníkách.
Ano.
Takže jsem chtěla vlastně být poblíž rodině své vlastní.
No a v Olomouci jste ještě také působila u vojáků?
Ano, v Olomouci jsem nastoupila do Žižkových kasáren, kde jsem ještě setrvala jeden rok jako spisovenský orgán. Ale to už jsem měla třetí dcerku malou, která byla dosti nemocná, takže jsem vlastně ukončila svůj závazek v armádě, abych se postarala o své dítě.
A litujete toho, že jste opustila armádu? No. Jak na ta léta ve vojenské uniformě vzpomínáte? No, ono to muselo být opravdu tvrdé. Byl to režim, byl to drill. Jak se na to vzpomíná?
Tak vzpomíná se určitě, jako mám ty vzpomínky, dalo by se říct krásné. Jako nespomínám na to, co bylo tvrdé, protože si myslím, že ten tvrdý výcvik, že mi vlastně pomohlo v životě překonat různé překážky, kterým se musela čelit. Takže ty vzpomínky jsou spíš krásné a to přátelství, které přetrvává dodnes, tak vyváží všechno ostatní.
Ono, asi ty tvrdé podmínky, ve kterých člověk musel žít, tak asi naopak právě posílili ty přátelské vztahy, víte, a ano. Takovou tu vzájemnost a
lidskost. Určitě, ano.
No a jak potom přišla ta hasičská uniforma?
Ta hasičská uniforma vlastně přišla tak, že já jsem byla s dcerkou rok doma, no ale pak jsem vlastně chtěla už jít zase do zaměstnání, když byla dcera v pořádku. A dá se říct, že jsem teda hledala nějaké místo uplatnění. No a u tržnice byli hasiči, takže i tam jsem se byla zeptat a naštěstí měli místo volné, takže jsem byla přijata.
A tam jste pracovala jako?
Takže jsem vlastně byla od roku 71 u hasičů a tam jsem vlastně seděla na ohlašovně požáru, čili jsem vlastně byla u telefonu.
Radistka
a telefonistka, kde se vlastně, když někde hořelo, tak jsem přebírala vlastně zprávu o požáru a dělala jsem hasičům poplach vlastně.
Že byste jim tam to organizovala.
Organizovala vlastně, tak tam se už takové návěstí zapnul knoflík, kde se už rozsvítilo tam, kde hasiči seděli, světýlko. Aha. A už věděli vlastně a kecafonem se to přenášelo vlastně, že jsem říkala, hlásím požár, hoří tam a tam to a to a sjeli hned po tyči dolů a nasedali do vozidel a vyjížděli.
Ano, jako radistka, telefonistka, vy jste byla s nimi potom v kontaktu i při tom
ano,
zásahu?
Ano, tam jsme se potom střídali dvě, jedna u rádia, jedna u telefonu, takže u toho rádia se okamžitě po výjezdu hasičů navazovalo spojení, takže to vozidlo vlastně mělo třeba, já nevím, dám příklad POL 101, a základnová stanice, jako kde jsem seděla, tak bylo POL 1, takže tam se vozidlo ozývalo POL 1, POL 1, zde POL 101, vyjíždíme k požáru, že, nebo pak projíždíme tou a tou vesnicí, pak zase hlásili jsme na místě, po průzkumu podám zprávu, anebo když potřebovali sanitku, nebo potřebovali pomoc, další výjezd hasičů. Takže to všechno byli jsme ve spojení jako celou tu dobu.
Vy jste, prozradím na vás, vlastně i v Moravské filharmonii, když jste působila už v důchodovém vlastně věku, už po té profesionální kariéře, taky tady jste vlastně měla takovou tu, nebo tu spojitost právě s hasiči.
Ano.
Ale vy jste dostala také krásná, já vím, že my jsme fotili vaše krásná ocenění, která vám byla udělána. Jelena, která uvidí naše posluchači také na našem webu po skončení toho pořadu, kdy vlastně si budete moci podívat na fotografie a právě také ty medaile. Povězme k ním něco.
Tak k tomu zase mohu říct to, že já jsem vlastně u olomouckých hasičů profesionálů byla do roku 1985 a když jsem si musela řešit svoji soukromou situaci, tak jsem s pláčem musela odtamtud odejít, ale právě ta jedna spolužačka z vojny sloužila u vojenského útvaru a věděla, že si hledám nějaké místo, když jsem odešla od olomouckých hasičů, kde jsem potřebovala získat byt pro sebe. Takže jsem vlastně přijala místo u vojáků. Mohu říct, že toto místo mi velice rozmlouval i velitel od hasičů olomouckých, že to nemám vzít, že je tam strašný nepořádek, co se týká požární ochrany.
Ano.
A že bych to měla strašně těžké, že ten útvar totiž měl 7 pracovišť. Takže já jsem se přesto všechno ale rozhodla a vzala jsem toto místo. A dá se říct, že jsem dokázala to, že útvar vlastně mohla zásluhou, dostal medaili a já jsem pak u těch vojáků dostala také medaili. Tam jsem vlastně musela všechno zpracovávat znova poplachové směrnice.
A ta medaile vlastně, ta ocenění se tedy nazývají jak?
Ta medaile je za vzornou a příkladnou práci na úseku požární ochrany.
A byla tam ještě jedna medaile.
Tam je vzorný požárník první stupeň. Já jsem vlastně od začátku první jsem dělala vzorného požárníka třetí stupeň. To bylo tady v Olomouci na okresním svazu požární ochrany, pak druhý stupeň, který byl v Přerově a první stupeň byl ve škole požární ochrany v Bělých Polčanech.
Takže na všechny ty medaile se můžete, přátelé, také podívat na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc. Ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc vstupujeme do poslední části našeho dnešního povídání s paní Miladou Pavlitovou z Přáslavic, ženou, která svůj život prožila v uniformě vojenské, hasičské. Ale to nebylo zdaleka vše, protože paní Milada Pavlitová je tak velmi akční člověk, že vlastně působila také u Červeného kříže, je to tak, takže tam vás vlastně ta bílá zase uniforma zdravotníka provázela. Vy jste mi tak řekla zajímavou věc, také jste se účastnila, nebo byla jste přihlášena do soutěže Babička roku, je to
ano,
tak?
Ano, byla jsem účastnila jsem se jako krajské soutěže.
Jste skutečně velice akční člověk, kdy jste působila jako zdravotník i na táborech, tak...
No ano, 8 let jsem vlastně využila jsem té moje funkce zdravotníka, kdy jsem rok byla na interně v Terezíně, tak jsem toho využila a 8 let jsem jezdila jako vedoucí zdravotník, pak po dětských táborech pionýrských, dokonce jsem byla i v Oskavě, kde byly děti s pohybovým ústrojím, jako hodně jsem pracovala pro okresní výbor Červeného kříže v Olomouci.
Ono by se toho totiž o té vaší profesní, o těch vašich aktivitách dalo říci ještě mnohem, mnohem víc, i to, že jste ráda tančila, že i dnes jako posluchačka Českého rozhlasu Olomouci s námi také ráda zatančíte, což
ano,
mám moc a moc
rádi. Ano, doma strašně ráda poslouchám vaše písničky na přání.
To jsme moc rádi, děkujeme za to. Ale v tom všem, dá se říct, a já věřím tomu, že mnozí lidé by rádi od vás teď slyšeli, je vám 81 let, vypadáte skvěle, jste opravdu v úžasné kondici. Jaký je recept na to, aby v 81 letech člověk vypadal tak, jak vy? Co byste lidem poradila?
Tak já bych lidem poradila jednu věc. Jako jednak se člověk nesmí a neměl by zaobírat tak nějak sám sebou. A jednak mě pomohlo v životě, já jsem celý život si zacvičila, i když to někomu bylo divné, ale cvičila jsem, protože to už je takové pozitivum.
A sama doma, nebo jste někam
sama
chodila?
Doma, ano, sama doma ty půl hodinky denně. A dá se říct vlastně, že ať měl člověk jakýkoliv bolístky, tak nezatěžovat tím moc druhé, být spíš optimistická a já jsem vlastně v životě ráda pomáhala vždy druhým. A to mě snad i posilovalo. Jako řekla bych, že v životě prostě jestliže vím, že pomohu někomu jinému, tak mám já takový pro sebe krásný pocit. Jako, takže v životě musela jsem vlastně v životě si říkat vždy to slovíčko musím a musíš dál.
Takže to musím a musíš dál, dá se říci, že to je i takové nějaké vaše životní krédo, kdybyste je měla formulovat?
Ano, řekla bych, že ano, protože teď třeba při té době covidové to nebylo i pro mě lehké, protože děti nechtěly, abych vůbec někam chodila. A bylo to velice těžké období a dá se říct, že když už to bylo trošku zvolněné a začala jsem chodit ven, tak dá se říct, že jsem trošku i spohodlněla. Ale zase teď už, když už můžu chodit víc ven, tak už zase si říkám, musíš mezi lidi a musíš tak nějak zase jít dál a pokračovat. Žádný takový, že je mi 81 a musí se jít zase dál. A hodně inspirace mám v tom, že mě drží moje vnučka s vnukem, kterým jsem pomáhala, a tyto dva mi to hodně vracejí. Takže za to, Lucinku a Lukáši, vám moc děkuji.
Poděkovala jejich babička Milada Pavlitová, host dnešního větrníku Českého rozhlasu Olomouc, a já vám moc děkuju za to, že jste byla teď s námi tady v našem vysílání. Přeji vám hodně zdraví, stále tolik elánu a energie. Děkuju za čas, který jste nám věnovala, a ať se vám stále moc daří. Naschledanou.
Děkuji moc a vám přeji v Českém rozhlase hodně a hodně posluchačů, a také děkuji a naschledanou.
Zora Jižková pro vás dnešní větrník připravila.